kryesor nga Euronews Albania.
Shqiptarët durojnë ndihmë në ambasadën e Ukrainës. Kosova forcon kufirin me Serbinë. Vučić reagon ndaj kërkesës së Kosovës për anëdhësim në NATO. Bashkimi Evropian Serbisë respektoni vendimin për sanksione. Zelenski akuzon Rusinë për krime lufte pas sulmit në Kharkiv. Zvicra i bashkohet sanksioneve ndaj Rusisë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.